Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jos ei vaadita, niin mitä silloin tavallaan? Tavallaan se on myös sitä arvostusta koko peliä kohtaan ja sitä pelaajaa kohtaan. Jos tavallaan, jos se vaatiminen on liian matalaa, liian löysää tai sitä ei suorastaan anneta vaan potkia, niin onko sillä tavallaan sillä tekemisellä väliä? Onko sillä arvoa?
Kuuntelet Suomen Palloliiton podcastia valmentamisesta ja valmentajuudesta. Tämän jakson aiheena on väärin ymmärretty vaatimustaso. Mitä vaatimustaso tarkoittaa lasten jalkapallossa ja miten vaatiminen ilmenee käytännössä?
Aiheesta keskustelemassa Helsingin Palloseuraa kansallisessa liigassa valmentava Mari Savolainen sekä Saksassa asuva juniorivalmentaja ja toimittaja Johanna Nordling.
Ohjelmaa juontaa entinen A-maajoukkue pelaaja, nykyinen valmentaja Petri Pasanen. Nyt puhuu valmentaja.
Kun jalkapallossa aletaan vaatia, voisi ilmetä sääntöönä, toimita kulttuurina tai vaikka äänekkäänä esiintymisenä. Mun nimi on Peetu Pasanen ja tämä on Nyt puhuu valmentajapodcast ja tämän jakson aiheena on niinkin upea kuin mitä vaatiminen tarkoittaa lasten jalkapallossa. Ja aiheesta mun kanssa keskustelemassa Mari Savolainen, HPS-päävalmentaja, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Johanna Nordling, toimittaja ja juniorin valmentaja, tukikohtana Saksa.
Joo, kiitos.
Tällä toisella kaudella niin mä oon näissä mun kaikissa jaksoissa kaikilta vierailta ihan lämmittelykysymyksenä kysynyt kaikilta samaa kysymykseen ja silloin vähän murrettu jäätä ja se kuuluu niin, että kun te liikutte futiskentän laidalla ja näette siellä että valmentajan työssä, eikö johtamassa ottelua penkin päästä tai vetämässä treenejä, niin mihin te kiinnitätte huomiota tässä valmentajassa? Mari.
Millaisella energialla se on siellä läsnä? Elikkä pysyykö hän istuen penkillä, seisooko hän rauhallisesti ja lähinnä siihen, että millaisella energialla se johtaa sitä koko juttua.
Jos tämmöisellä valmentajalla on vähän matalan energian päivä, niin mitä se kertoo sulle? Tai saat sä minkälaista tietoa hänestä valmentajana?
No en välttämättä, että sehän voi olla ihan yksittäinen päivä tai sitten se voi olla tapa niin kuin olla siinä. Meillä jokaisella on omat syynsä ja siksi mä useasti haluan keskustella siitä muiden valmentajien kanssa, että miksi valmentaja valitsee sen energian, kun se valitsee siinä hetkessä.
Ootko ikinä nähnyt valmentajaa, kun olisi ihan super energinen?
Olen. Olen nähnyt sellaisia valmentajia, jotka hädin tuskin pysyy sen häkin sisällä, kun lapsia valmennetaan esimerkiksi.
Ehkä se vähän kuuluukin lasten valmennukseen.
Kyllä.
Entä Johanna?
No toi on hyvä, kyllä toi energiataso, kyllähän se siitä paistaa yleensä aika paljon läpi, mutta ehkä myös sitten justiin lastenvarmuuksessa se, että miten niihin lapsiin muuten suhtaudutaan, miten puhutellaan ja jos on vaikka pienet lapset kyseessä, että kumartuuko valmentaja sinne lasten tasolle juttelemaan ennen kuin lähettää pelaajan kentälle tai muuta tällaista, että mikä se, miten sen, kun se taas se niin kuin tavallaan ehkä sosiaalisempi aspekti niiden lasten kanssa toimimisessa on.
Osaatko sä Johanna yleistää mitenkään, kun sä valmennat Saksassa ja elät siinä futisympäristössä? Mitään isompia eroja saksalaisen tai suomalaisen valmentajatyypin välillä, kun puhutaan lastenvalmennuksista?
No ehkä tuollaista ei pysty ihan kuunnella, koska täälläkin se on niin kirjavaa joukkoa, ja niin kuin varmasti Suomessakin kyllä, että sikäli aika vaikea ehkä sanoa, mutta kyllähän saksalainen sinänsä, justiin keskustelin kanssa yhden ihan toisesta aiheesta yhden toimittajan kanssa täällä, niin kyllähän Saksassa se kilpailu ja nimenomaan se voittaminen on kauheasti keskiössä niin kuin tässä kulttuurissa ja jalkapallokulttuurissa nimenomaan. Ja kyllä se välillä paistaa myös sieltä lastenfutiksesta läpi.
Tämän kyseisen jakson aihe on, mitä vaatiminen tarkoittaa lasten jalkapallossa. Onko teille termillä vaatiminen negatiivinen tai positiivinen kaiku?
No mun henkilökohtainen ajatus on semmoinen positiivinen siinä mielessä, että kun sä vaadit, niin se on niin kuin myös välittämistä, mutta sitten se vaatimustason pitää osata määritellä sen vastaanottajan niin kuin puolelta. Eli tavallaan, että siinä pitää olla joustavaraa, mutta mun mielestä se on välittämistä.
Entä Johanna, positiivinen vai negatiivinen vai?
Ihan kyllä samaa mieltä, että ilman muuta se, jos ei vaadita, niin mitä silloin tavallaan? Tavallaan se on myös sitä arvostusta koko peliä kohtaan ja sitä pelaajaa kohtaan. Jos tavallaan, jos se vaatiminen on liian matalaa, liian löysää tai sitä ei suorastaan anneta vaan potkia, niin onko sillä tavallaan sillä tekemisellä väliä? Onko sillä arvoa? Eli kyllähän se vaatiminen tietyssä määrin, mutta totta kai silloin rajat tavallaan kuuluu ilman muuta siihen valmentamiseen ja siihen koko tekemiseen.
mennään suoraan konkreettiaan. Missä arjen asioissa teille ilmenee vaatiminen lasten jalkapallossa, Mari?
No mun mielestä se on osa semmoista kulttuuria, miten me ollaan siellä jalkapallossa ja suhtaudutaan siihen peliin ja lapsilta vaaditaan asioita tavallaan kunnioittaen sitä peliä, sitä joukkuetta, sitä yhteisöä ja sitten sen vaatimustason määrittäminen tulee taas sitten sen joukkueen päämäärien ja tavoitteiden puolesta.
Jäsennätkö sä jokapäiväisessä futisarjessa vaatimista? Mietitkö sä vaikka treeniä suunnitellisesti, että miten mä vaadin tänään just näitä ja näitä asioita?
No kyllä mä tosi paljon keskityn siihen, että mä pyrin pelaajille avaamaan ihan tuolla meidän naisten joukkueenkin arjessa, että millä tasolla se suoriutuminen pitää olla ja miksi. Ja sitten myös siinä harjoitustapahtumaan suunnitellessa huomioin ne asiat, että mitkä ne vaadittavat asiat tässä harjoitteessa on ja tuon ne hyvin selkeästi kyllä esille pelaajille.
Entä Johanna, miten sulle arjessa ilmenee vaatiminen?
Onhan se, se on ensinnäkin se, tavallaan se näkyy kanssa kaikessa. Se on se, se harjoitus, mitä me harjoitellaan, miten tämä harjoitus on rakennettu ja miten tämä harjoitus tukee just sitä teemaa, sitä asiaa, mitä me halutaan harjoitella. Ja, eli tavallaan ne raamit on siinä jo, jotka vaatii tiettyä asiaa pelaajalta. Sitten tietysti se valmentajan oma palaute ja se, miten valmentaja coachaa tässä tilanteessa, niin sekin on sitä vaatimista. Ja tietysti myöskin ne vastustajat. Eli tavallaan siihen liittyy niin kuin yksittäisessä harjoituksessa jo kaikki tekijät. Ja sitten totta kai sinänsä niin kuin ylipäätään vaatimustaso voidaan ymmärtää myöskin tämmöisenä jatkumona totta kai. Eli semmoisena tavallaan, miten tiettyä asiaa harjoitellaan aina nostamalla pikkusen sitä vaatimustasoa ja niin edelleen. Ja, eli tavallaan vaatiminen on niin laaja termi, siihen tavallaan voidaan sitten vielä sisällyttää totta kai vielä koko se, miten se joukkue toimii yhdessä muutenkin. Eli tavallaan se sisältyy kaikkeen mun mielestä. Se on niin kuin myöskin sitä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, sitä pelin niin kuin arvostamista.
Työkalujen vaatimiseen voi olla säännöt, toimintakulttuuri tai juuri se, että vaikka huutaa sitten kovaa, onko se miten sopivaa lapsille, se onko toinen keskustelu. Mikä näistä olisi teille se kaikista vahvin työkalu vai voiko niitä laittaa järjestykseen? Jos yksi pitäisi valita, niin laittaisitte sitten ne säännöt kuntoon vai joskus semmoinen pitkäjänteinen toimintakulttuurisi joukkueessa?
Mun mielestä se lähtee siitä kulttuurista. Tavallaan miten me toimimme yhdessä tässä joukkueessa ja minkälaisia asioita me arvostetaan ja kunnioitetaan ja sitä kautta tulee se vaatiminen. Mutta sitten olen kyllä huomannut, että se ei pelkästään riitä, että semmoinen ideaalimaailma on, että me luodaan kulttuuri, mutta joukkueessa on lasten ja nuorten joukkueessa on 20 pelaajaa, joissain voi olla 60 pelaajaa. Sitten siihen luodaan valmentajat ja vanhemmat ja sitten se sidosryhmä alkaa olemaankin jo toista sataa ihmistä. Ja silloin mä huomaan, että se kulttuuri itsessään ei ole enää riittänyt luomaan sitä vaatimustasoa, vaan siihen ympärille pitää yhdessä luoda säännöt, jota kaikki noudattaa ja sitä myötä saadaan kulttuuria vahvistavia tekoja.
Jos sä Mari tuut uuteen joukkueeseen, sä ottaisit vaikka lasten joukkueen valmennettavaksi, niin sähän tuut jo jonkinlaiseen toimintakulttuuriin. Se muutos, se on aika hidasta, kun sä lähdet omia ajatuksia rakentamaan siihen joukkueeseen.
Kyllä, ja itse asiassa mä oon sitä jonkin verran tuossa juniorin valmennuksessa tehnytkin, että ottanut uusia projekteja ja tullut siihen uuteen kulttuuriin. Ja se on pitkä tie lähteä muuttamaan niitä pienen pieniä asioita, muuttamaan ihan tapaa olla harjoituksissa, tapaa tulla harjoituksiin ja tavallaan ne on pieniä askelia ja mä oon itse valinnut siinä sellaisen tien, että niin kuin muut, valitse taistelusi. Muutama asia, jotka ennakkoon jo päätät, että nämä asiat on ne merkityksellisimmät sen kulttuurin muuttamiseksi ja näiden eteen mä lähden taistelemaan ja sit on valmis myös välillä katsomaan asioita läpi sormien niin kuin ajan myötä tavallaan, että sitten kun aikaa menee, niin voi ottaa uusia asioita, mutta ei voi kaikkea muuttaa kerralla.
Ja onhan se, Mari, tietysti niin, että siitä toimintakulttuurista sen pitää näkyä siinä toiminnassa. Se ei riitä, että sen kauden alkuun laitat sinne pelaajien vanhempien WhatsApp-ryhmää naulaat 10 teesiä ja ne on sitten tässä kerran sanottu.
Ja nimenomaan se kulttuurihan pitää rakentaa yhdessä ja sehän lähtee, se ei ole minun kulttuurini, vaan se on meidän kulttuuri, joka rakennetaan niiden lasten ja nuorten tarpeista. Mikä jos sen joukkueen tarpeet on liikuttaa lapsia mahdollisimman paljon viikon aikana, niin se kulttuuri on aivan erilainen kuin jos sen joukkueen tarkoituksena on tähdätä Suomen korkeimmalle tasolle juniorijoukkueena tai maajoukkuepelaajia tuottaa tai tuottaa kansallisiin sarjoihin huippupelaajia, niin niiden joukkueiden tarpeet on ihan erilaiset ja silloin siinä kulttuurissakin on eri asioita.
Johanna, alku kaksiosainen kysymys. Minkä ikäisiä sä valmennat tällä hetkellä ja kauan sä oot sitä kyseistä joukkuetta valmentanut?
Tällä hetkellä mä valmennan U12 eli 11 V-tyttöjä. Tuossa se on niin kuin tämä Niederrhein, eli Alareinin alueen tämmöinen tyttöjen no osavaltiojoukkue, voi ehkä näin sanoa sitten. Ja no tämä on nyt ihan uusi joukkue, eli me ollaan justiin vasta, kun täällä Saksassa justiin kausi on vasta alkanut, eli täällä mennään samalla lailla kuin Bundesliga-kausi. Niin sikäli me ollaan vasta justiin saatu eka treenit pidettyä tämän joukkojen kanssa. Ja sitten mä valmennan e-junnupoikia, ja heitä mä oon nyt tuommoisen reilun vuoden valmentanut.
Miten sun arjessa näkyy vaatimuskulttuurin vaaliminen?
No kyllä se justiin noin, kun Mari sanoi, että ne säännöt tehdään aluksi yhdessä joukkojen kanssa. Ja puhutaan mä näiden pikkupoikien kanssa, niin me lähdettiin siitä, että me puhuttiin niin kuin arvoista, että mitkä, ei puhuttu ehkä niin säännöistä, vaan nimenomaan siitä, että mitkä on meille tärkeitä asioita, kun me ollaan yhdessä. Ja koottiin sitten ne arvot ja tavallaan, mä oon kanssa sellainen, että mä en tykkää yhtään tehdä pitää mitään rangaistuksia tai rangaista jostain asioista, vaan mä haluan ennemmin, että se siltä voitaisiin välttää, vaikka se aina onnistu. Mutta sitten näiden, mun mielestä semmoinen yhteinen keskustelu siitä, että miten me halutaan nimenomaan olla yhdessä ja mikä on meille tärkeää. Ja myös se, että arvostetaan sitä kehittymistä ja yrittämistä, niin se on mun mielestä lasten jalkapallossa kauhean tärkeää, eikä sitä, että se tulos olisi niinkään keskiössä. Täällä nimenomaan, niin kuin mä sanoin, monet on tosi kilpailukeskisiä ja täällä niillä lapsilla on usein kyyneleet silmissä jo treeneissäkin, kun joku peli hävitää. Että miten se, että sillä tuloksella ei ole niin paljon väliä, vaan enemmän on sillä että me kehitytään ja me yritetään parhaamme ja opitaan oppimaan vähän niin kuin niin, että se olisi enemmän keskiössä.
Osaatko Johanna sanoa? Tai miten sä tasapainoit sen kanssa, että sä sopeudut niihin lapsiin, joita sulla on, jotka tulee kuitenkin vähän eri kulttuurista, kun sä tulet Suomesta, vai minkä verran lapset joutuu tai saa sopeutua sun toimintatapoihin ja niihin arvoihin, joita sä pidät kaikkein tärkeimpänä?
No hyvä kysymys. Toisaalta mä luulen, että jalkapallokulttuuri sinänsä on tavallaan sillä tavalla yleismaailmallinen. Että ehkä se kulttuuriero Suomen ja Saksan välillä ei niin paljon ole tuntunut siinä jalkapallossa. Ehkä se muualla näkyy enemmän. Ja sitten totta kai täällä, kun me ollaan kuitenkin monikulttuurisessa ympäristössä, niin täällä niitä lapsia on usein, vaikka mistä maahanmuuttajataustoista ja niin edelleen, niin tavallaan se monikulttuurisuus on aika paljon täällä aina läsnä. Ja musta se on tosi hyvä asia. Se yleensä tuo niihin joukkueisiin tosi paljon niin kuin rikkautta ja erilaisia temperamentteja ja tyyppejä. Ja niin kuin sanoin, Markin sanoi, että kyllähän se pitää enemmän niitä arvoja, niiden sääntöjen pitää tulla enemmän siitä tiimistä, siitä joukkueesta, eikä niinkään ehkä minulta.
Mari, kun sä asetat joukkueelle vaatimustaso, niin mistä sä voit tietää, mikä on se sopiva vaatimustaso?
En varmaan tiedäkään. Lähinnä mistä se niin kuin kokemuksen myötä tulee, että juniorivalmennuksessa viimeiset vuodet, kun toimin juniorivalmentajana, niin olin hyvin kilpailullisessa ympäristössä, niin kyllä se sitten tavallaan ne tavoitteet aseteltiin sieltä kansainvälisestä vaatimustasosta ja sitten juniorimaajoukkueiden tavoitteista ja heidän näkemyksistään siitä, mitä pelaajien pitäisi pystyä tuottamaan pelissä ja sitten se vaatimustaso tuli tavallaan niiden asioiden summana sinne arkeen, mutta sitten joissain onnistutaan ja toisissa ei.
Miten näkyy sun oma persoona, sun oma kokemus siitä vaatimustasosta? Mä ymmärrän sen, että otetaan ulkoa, katsotaan ja kyseenalaistaa, se on täysin tervettä, mutta että jossain kohtaa se sun oma persoonallinen valmennus pitää tulla. Mikä sulle on tärkeää, mikä ei?
No mulle, mä henkilökohtaisesti arvostan juurikin noit, mitä Johannakin mainitsi, sitä kehittymistä ja yrittämistä ja itsensä likoon laittamista. Ja joka ikinen mun valmentava pelaaja on kuullut, kun savolainen toivoo, että tossu liikkuu, niin tavallaan ne on niitä mun omia henkilökohtaisia arvoja, jotka tavallaan, että siellä kentällä ollessa tapahtuu ja silloin halutaan tehdä asioita yhdessä ja sitten sitä kautta tulee se tekemisen kulttuuri.
Eikö toi kuulosta ihan kivalta, että jos sun liitetään vaikka toi, niin tossu liikkuu, niin sehän vähän vahvistaa sitä, että sä oot saanut ajettua jotain, mitä sulle on ollut tärkeää.
Kyllä, ehdottomasti ja mä myös nautin siitä, että pelaajat, monet varmasti kuvailee mua myös erittäin niin kuin tiukkana valmentajana, koska sitten tietää, että sen tossu on parempi liikkua, niin sekin on semmoinen niin kuin mun oma kulttuuri, minkä mä oon tuonut ja se on ollut valintakin jopa valmentajana ja se tuntuu hyvältä, jos niin on tapahtunut.
Entä Johanna, tunnistat sä noita Marin kuvauksia hänen sisällöstä?
Joo, ilman muuta. Totta kai semmoinen tietty asenne ilmasto siinä joukkueessa on varmasti tärkeää ja nimenomaan tämmöiset tavallaan, ehkä ne on vähän semmoisia jalkapallon peruskiviä, että nimenomaan, että se tossu liikkuu ja yritetään ja yritetään loppuun asti ja sitten kun peli on vähän kääntynyt ehkä meitä vastaan, niin että miten siinä tilanteessa reagoidaan. Sekin on musta aina tärkeää opettaa lapsille, että mitä nyt, kun meillä ei kuljekaan yhtäkkiä, mitä me nyt onnistutaan kääntämään tämä ja siinä valmentajana voi tietysti kertoa vähän niitä omia keinojaan varmasti ja ehkä tossu liikkuu, voi siinäkin toimia. Ja nimenomaan sitä, että sanoit, että nyt tehdään vielä enemmän, nyt painetaan vielä lujempaa ja puostaa vielä enemmän ja vielä enemmän täysillä. Mutta silti samalla siinä on myös ehkä jalkapallon hienous, että vaikka valmentajana yrittää tällaisia omia juttujaan tuoda pelaajille, niin pelaajat joutuu jatkuvasti otteluissa näihin tällaisiin psykologisesti vaikeisiin tilanteisiin ja joutuu itse löytämään kuitenkin ne omat ratkaisut, omat selviytymiskeinot. Joten joo, kyllä ehkä tossu liikkuu on ihan hyvä kanssa tämmöinen periaate.
Johanna, jalkapallo on siksi upea laji, kun se on niin rikas, siinä on taitavaa, pitää jaksaa ja pitää ehtiä ja auttaa kaveria ja kaikenlaisia juttuja, niin näitä kaikkia edellä mainittuja asioita voidaan myös vaatia. Miten sä asetat rima vaikka sille, että kun harjoituksissa syötellään, jos te nyt on vaikka syöttödrilli, niin missä kohtaa sä puutut peliin, kun ei ole tarpeeksi hyvä syöttö sun mielestä?
No itse asiassa mä en tee syöttödrillejä, mä teen oikeastaan kaikki niin kuin pelinomaisena harjoitteluna. Mä oon sen koulukunnan valmentaja, joka aina uskoo myöskin siihen intuitiiviseen oppimiseen kauheasti. Eli mä haluan, että pelaajat joutuu oikeastaan joka harjoituksessa niin kuin itse tekemään, havainnoimaan ja analysoimaan ja tekemään niitä päätöksiä. Mutta totta kai se peli pitää pysäyttää ja se on musta, se on sitä valmentajan taitoa, että missä kohtaa mä nyt pysäytän ja sanon, että hetkone, katsopas, nyt sä pistet tonne sen syötä, minkä takia? Tai mikä olisi ollut ehkä parempi ratkaisu tai mitä tästä kohtaa voidaan, miten tämä voitaisiin pelata tämä tilanne paremmin. Eli se riippuu tietysti hyvin paljon myöskin nimenomaan siitä, että mikä harjoitus on kyseessä ja tosiaan kuinka vanhoja ne lapset on, mitä me juuri harjoitellaan. Mutta se on tärkeää, että osaa pysäyttää ne hetket, löytää ne kohdat, jolloin koutsataan.
Pidättekö te itseänne vaativina valmentajina?
Mä olen. Olen vaativa.
Mistä sä tavallaan toteat itsellesi, että mä oon vaativa valmentaja?
No tietenkin niin kuin palautteen puolesta siitä, että jotkut valmentavani pelaajat ovat jo kasvaneet aikuisiksi, niin he pystyvät jo tavallaan paremmin ehkä sanoittamaan sitä, minkälaisia valmentajia heillä on ollut ja mihin minä siinä skaalalla menen. Niin olen vaativa valmentaja, mutta kyllä se myös lähtee siitä, että mä olen vaativa koko peliä kohtaan ja mun mielestä jalkapalloa pitää kunnioittaa ja jalkapallo on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä juttu, niin mä haluan myös tuoda sitä puolta kulttuurista sen vaatimustason kautta.
Kyllä mäkin olen ilman muuta vaativa, mutta mä en ole varmaan, kun mä yhtä vaativa kuin Mari. Mulle on myös tosi tärkeää, varsinkin kun mä oon aika paljon näiden pienten lasten kanssa toiminut, niin mä vaadin semmoisia tiettyjä asioita niitä lapsia, jotka ei kuitenkaan ehkä niin peilaudu siihen tulokseen välttämättä. Eli mä oon myös laatinut selvät säännöt esimerkiksi, että jokainen, jonka mä otan mukaan peliin, niin pelaa puolet siitä pelistä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää jakaa sitä peliaikaa reilusti lapsille. Ja mikä ei aina niin kuin tosiaan sitä ehkä sitä voittamista ja sillä tavalla tulosta palvele. Mutta se, että vaatii sitten niiltä lapsilta justiin enemmän näitä asioita, jotka liittyy siihen yrittämiseen ja siihen kehittymiseen ja siihen semmoisen oppimisen ilmapiiriin. Ja siihen, ja totta kai myös siihen toisten kanssa vuorovaikutukseen ja miten opetellaan myös sitä, ettei kritisoida kaveria, vaan kannustetaan. Ja tällaiset on tärkeitä teemoja mulle.
Mari, mitä sun mielestä lapselta voi vaatia?
No mun mielestä se on tosi monipuolista. Että mä oon itse, mun valmentajahistoriahan on, että mä oon ihan tuolta aloittavista ikäluokista naisiin asti valmentanut siitä väliltä kaikkea. Niin mun mielestä esimerkiksi vaatiminen silloin, kun lapsi aloittaa jalkapallon, niin me puetaan nappikset yhdessä kentän laidalla joukkueen kanssa jalkaan, kun harjoitukset alkaa. Sitten kun harjoitukset alkaa, niin me yritetään kuunnella ohjeita sen hetken, kun ne annetaan, ja sitten yrittää mahdollisimman paljon sen harjoituksen aikana. Harjoitus loppuu, me otetaan kengät yhdessä pois ja lähdetään kotiin. Ja se on niin kuin yksinkertaisuudessaan minun mielestä vaatimista, hyvin pieneltä lapsilta. Mutta sitten mitä niin kuin vanhemmaksi lapsi kasvaa, se urheilija kasvaa, sen urheilijan tavoitteet kasvaa, niin sitten sitä vaatimustasoa lisätään ja sinne tuodaan niitä pieniä asioita, jotta se lapsi pystyy toimimaan siinä ympäristössä mahdollisimman korkealla tasolla, mitä hän haluaa. Jos hän haluaa harrastaa jalkapalloa, niin sitten me vaaditaan häntä liikkumaan niin paljon kuin mahdollista ja pitämään kivaa. Jos meillä on kilpaurheilija, niin sitten me tuodaan siihen kilpailulliset aspektit mukaan, jotta hän ymmärtää, mitä se vaatimustaso siellä maajoukkueessa vaikka on. Ja edelleen meillä on kivaa. Tavallaan useasti puhutaan vaatimustasosta niin, että se kiva häviää, kun aletaan vaatimaan. Mutta mä en näe sitä niin, vaan mä näen sen nimenomaan sen valmentajan vastuuna tuoda siihen toimintaan niitä sen toiminnan tavallaan tason vaatimia asioita, ja se on mun mielestä lapsilta vaatimista.
Voiko se edes mennä toistepäin, että ensin on niin sanotusti kivaa, ja sitten aletaan itse asiassa vaatimaan asioita?
Ei vaan, ja siis mun mielestä niin kuin tosi useasti näissä keskusteluissa puhutaan silleen, että me halutaan, että meillä on kivaa, niin mä koen, että jalkapallo on aina kivaa, niin kuin, tai sen kuuluisi olla aina kivaa, ja vaatimustaso kuuluu myös jalkapalloon aina tavallaan, että ne ei saisi olla poissulkevia ikinä.
Klisee jalkapallossa, mitä itse on kuullut monien vuosien ääneen, että pätee oikeastaan ihan kaikenikäisiä, on se, että mennään nauttimaan kentälle, mutta sanoisit sä, Mari, ennemmin lapset, mennä nauttimaan kentälle, menkää pitämään hauskaa, vai sanottaisitko sen mieluummin, että hei, mennään tekemään vähän niitä sovittuja ja harjoiteltuja asioita, ja sitten se hauskuus tulee sitä kautta.
Kyllä, just näin. Ja tavallaan oppia myös löytämään sitä iloa siitä kehittymisestä ja löytää niitä, just mistä Johanna puhuu, että jos me määritetään jalkapallon vaan aina niin, että meillä on kivaa, kun me voitetaan, niin aika lyhyt tie tulee, koska mä koen, että jotta vaatimustaso on oikea, niin ei aina voi voittaa. Koska sitten vaatimustaso on ollut vääränlainen, jos koko ajan vain voitetaan. Ja sitten tavallaan sen pelaajan täytyy oppia löytämään kivoja asioita ja sitä onnistumista sieltä jalkapallosta tapahtuvissa arjen jutuista, jotta siitä voi tulla vaikka huippupelaaja. Sen täytyy oppia onnistumaan joka päivä, jotta sillä on kivaa ja jotta hän haluaa jatkaa jalkapallon pelaamista.
Johanna, ajatuksia?
Joo. Mun mielestä just tämä onnistumista ja hauskuuden ja sen kivan, niin se on vähän sellainen, miten sen sanoisi, se on aika monimutkainen ja just sellainen ehkä vähän, se on just sitä, mitä tulee usein niin kuin vanhemmiltakin, että meidän pääsee, että niillä on kivaa, pääsee, että ne saa potkia ne lapset yhdessä ja heillä on kivaa. Ja lapsillakin taas vähän samanlainen, ehkä se on jotenkin tämmöinen ajahenki sellaista, että pitää vaan olla kivaa koko ajan ja onnistua. Ja sitten kun tuleekin niitä vaikeita hetkiä, tulee niitä epäonnistuja tai tulee niitä kipeitä tappioita, niin sitten jotenkin ne vanhemmatkin on lyöty ja ne lapset on ihan rikki. Ja se, että niinku tavallaan opittaisi myös siellä arjessa, myös niissä harjoituksissa, niin menemään tavallaan sen kivan ylitte ja just niitä myöskin niitä henkisesti vaikeita juttuja, tai joku harjoitus, mikä on mulle vielä vaikea, että miten mä opin, että okei, nyt tämä on mulle vaikea. Kauhean monet lapset väistää sen tilanteen ja tekeekin sitä jotain muuta, tai huomioon, okei, mä en osaa. Eli sellaiset, että opetetaan ne lapset myös ottamaan niitä haasteita vastaan. ja selviämään niistä ja harjoittelemaan, kunnes se onnistuu. Eli ei se aina se kivuus, on ihan kiva, että on kiva, mutta se on niin kuin aivan liian tavallaan kapea käsite, millä kuitenkin sitten tavallaan monet lapset ja vanhemmat tulee siihen harrastukseen ja tulee sinne kentän laidalle, että no pidetään taas kivaa. Mutta mun mielestä nimenomaan valmentajan tehtävänä osoittaa, että jalkapallo on paljon muutakin kuin vaan sitä kivaa.
Lapset pystyy kyllä laittaa futispelin pystyy ilman yhtäkään valmentajaa, mutta niin kuin Johanna kuvailet, niin se, että valmentaja ymmärtää nyt vähän psykologian päälle tai ymmärtää, miten lapsi voi hahmottaa maailmaa tai jalkapalloa, niin ei sitä kyllä yhtään haittaakaan.
Niin, se on tosi tärkeää.
Mm. Joo, siis ehdottomasti, että nimenomaan lapsethan voi pelata jalkapalloa ja nauttia jalkapallosta ja kehittyäkin jalkapallossa ilman yhtään valmentajaa, kun he vaan pelaisi. Mutta mä näen valmentajan tehtävänä nimenomaan olla niin ammattitaitoinen, että hän tietää ja osaa omalla ammattitaidollaan tuoda siihen toimintaan niitä vielä lisää kehittäviä elementtejä. Mitä se ikinä onkaan, niin kuin aikaisemmin jo mainitsit, että jalkapallo on tosi vaikea laji, siinä pitää osata montaa asiaa ja niin kuin pelkkä tavallaan taito tai fyysiset ominaisuudet ei riitä jalkapallossa, että Johanna mainitsemat henkiset ominaisuudet ja sitten se psyykkinen osaaminen siltä valmentajalta, niin se valmentajan ammattitaito mitataan siinä, että hän osaa tuoda ne niinku tarvittavat asiat siihen peliin ja ymmärtää sitä lapsen kehitysvaihetta tai nuoren kehitysvaihetta ja tuoda niitä asioita siihen arkeen.
Valmentaja kun vaatii joukkueelta. Niin mitäs valmentaja pitää itse osata? Tähän voi vaatia jotain joukkueelta, koska voidaan sanoa, että puhuminen ei maksa mitään. On helppo vaatia, mutta sitten että oikeasti, että se on uskottavaa ja joukkue ottaa sen viesti vastaan, niin mitä valmentaja pitää itse osata?
Totta kai tietty jalkapallo-osaaminen pitää olla valmentajalla. Ei valmentaja välttämättä tarvitse olla mikään ihan huippupelaaja, vaikka lapset siitä tykkääkin, kun valmentaja osaa jonkun Around the Worldin näyttää, mutta kyllä mä uskon, että lapset nykypäivänä kyllä he huomaa, että osaako meidän valmentaja ja kehitytäänkö me. Ennen kaikkea se tulee varmasti sitä kautta, että se valmentaja sillä on ymmärrystä siitä, että miten oppiminen tapahtuu, ennen kaikkea lasten oppiminen, miten se kehittyminen tapahtuu, mitkä on niin kuin, millä harjoituksilla ja millä keinoin me saadaan nimenomaan sitä peliä opetettua. Ja itse näen kauhean tärkeänä nimenomaan sen pelin opettamisen, en niinkään niiden klassisesti tekniikan ja taktiikan, vaan se, että erilaisissa pelimuotoisissa harjoituksissa ja peliä hyvin paljon mukailevissa harjoituksissa, niin niissä pelimuodoissa sitten löydetään niitä ratkaisuja ja opetetaan nimenomaan sitä pelin ymmärrystä niille lapsille jo hyvin varhaisesta vaiheesta. Ja kyllä lapset sen huomaa, että onnistuuko se ja tullaanko me paremmiksi ja opitaanko me asioita. Ja sitä kautta se valmentajan uskottavuus totta kai lisääntyy jatkuvasti.
Miten sä Mari näet?
Joo, kyllä mä oon samoilla linjoilla, että mun mielestä valmentajalla pitää olla riittävä sisältöosaaminen itse lajista. Ja valmentajan pitää ymmärtää lajia, mutta sitten mä koen myös, että valmentajalla pitää olla ymmärrys niin kuin siitä, että missä laji menee, miten lapsia valmennetaan ja ymmärrys niin kuin siitä ihmisestä, miten se ihminen toimii ja minkälaisia asioita tuomalla siihen harjoitteluun se ihminen kehittyy urheilijana. Ja mun mielestä useasti liian harvoin kiinnitetään valmentajakeskustelussa siihen huomiota, että miten sen valmentajan ymmärrys ihmisestä oppijana ja fyysisesti kehittyy, niin kuin mitä asioita siinä pitää osata, jotta se valmentaja voi tuoda sitä vaatimustasoa sinne.
Fyysinen ja henkinen kehitys voi olla aika eri tasolla samanikäisellä lapsella.
Kyllä.
Miten semmoista voi ottaa huomioon, kun pohtii sitä vaatimustasoa vaikka ihan yksittäiseen harjoitukseen?
Kyllä se itse asiassa on just sen mielestäni sen koko juju, että toinen pelaaja, valmentajan tavallaan velvollisuus on tuntea ne pelaajat. Ja valmentajan täytyy oppia tuntemaan siitä ryhmästä, minkälaisilla asioilla heitä motivoidaan. Ja itse vaikka juniorivalmentajana yksi isoimpia havaintoja oli se, että valmensin tällaista isoa ryhmää, missä oli 4 eri tasoa. Ja siellä alimmalla tasolla vaatiminen oli todella kovasti kannustamista ja tavallaan käsien yhteen lyömistä ja iloitsemista, ja sitten kentällä alkoikin tapahtumaan. Ja kilparyhmässä taas kyllä kannustettiin, mutta myös siihen tuli paljon eri asioita henkisesti pystyttiin, koska he oli todella kilpailullisia. He rakasti kilpailua ja he halusi voittaa ja näiden kahden ääripään siinä yhdessä joukkueessa, niin heidän lastenkin motivaatio oli aivan eri. Heitä motivoi eri asiat. Toista ryhmää motivoi se, että minä huusin hyvä, hyvä ja taputin käsiä yhteen. Ja toista ryhmää motivoi se, että minä opetin heitä niin paljon jalkapallon saloihin, kun omalla ammattitaidolla pystyin. Ja he alkoi voittamaan ja he sai siitä vielä enemmän intoa. Siellä toisessa päässä, missä kannustaminen riitti, niin itse asiassa se voittaminen oli aika todella merkityksetön asia siinä koko pelitapahtumassa. Että he oli siellä kavereiden kanssa pitämässä hauskaa, kannustamassa toisiaan ja se fiilis oli ihan samanlainen. Hävittiin peli 5-0 tai ei, mutta toisessa päässä se oli aivan erilaista.
Johanna Mari, esimerkki tasoryhmien jakamisestahan tukee tai se auttaa valmentajaa hallitsemaan sitä vaatimustasoa ja pystyy, tai siinä valmentaja pystyy parantamaan sitä, miten ottaa sen yhden yksittäisen pelaajan huomioon.
Kyllä, joo, ja se on minusta erittäin järkevä päätös ollut Suomessa, että tehdään niitä tasoryhmiä. Täällä Saksassa taas sitä ei varsinaisesti ole, se on, mutta täällä tietysti seurakenttä on tosi erilainen ja täällä on sitten paljon niitä akatemioita, joita on 50 kappaletta jopa Saksassa yhteensä ja niissä tietysti on se jo se, juuri se kilpailuryhmä sitten joka akatemiassa, mistä Maria puhui. Ja sitten taas siellä ruohonjuuritasolla on nimenomaan niitä kannustettavia joukkueita. Eli täällä on niin laaja se ehkä se seurakenttä, että niitä semmoisia niin kuin tasojoukkueita aika harvoin Saksassa kohtaa. Mutta se on mun mielestä erittäin järkevä ja hyvä päätös ollut Suomessa, koska nimenomaan ne lapset itsessään, se motivaatio tulee niistä itsestä ja niin kuin Markin sanoi, niin se on yhdessä, senkin mä täällä huomaan siinä mun e-junnu joukkueessakin, kuinka siellä jotkut on todella todella kilpahenkisiä ja toisille taas se on ihan sama, että miten tässä nyt kävi, että kumpi voitti, että heille se motivaatio tulee enemmän siitä omasta tekemisestä ja siitä oppimisesta ja siitä, että tämä sisältö tavallaan, että sen he on sisäistänyt, niin se on heille sitä, mikä heitä vie eteenpäin, eikä niinkään se, että voitettiinko vai hävittiinkö.
Johanna, kokeillaan konkreettinen katto, se on se e-junnun joukkue. Ihan sama, mihin sä laitat kuvitteellisen vaatimustason, jos semmoinen mittari voitaisiin vaikka luoda siihen sun joukkueelle, niin sehän on jollekin täydellinen. Jollekin se voi olla vähän liian kova ja joku taas pääsee vähän liian helpolla, niin jos sä ajattelet sitä sun joukkuetta, sanotaanko suoraan sieltä parhaimmasta pelaajasta sinne, joka on siellä toisessa päässä, niin mihin kohtaan se sulla menisi ehkä se vaatimustaso?
Se on, no, ehkä se on vähän se mediaani, mutta kyllä mä yleensä haluan laittaa sen vähän liian ylös mieluummin. Eli, ja mun mielestä usein toimii myös se, että sitä pikkuhiljaa niin kuin siinä harjoituksen kuluessakin sitä voi vähän nostaa. Eli jos me pelataan ensin vaikka, harjoitellaan 6-2 ylivoimapeliharjoitus, niin sitten voidaan seuraavaksi pelata 5-2 ja sitten 4-2. Siinähän koko ajan se vaatimustaso nousee. Ja totta kai, kun pelaajat on eri tasoisia, niin se on vaikeaa löytää semmoinen täydellinen joka ikisessä harjoituksessa. Mutta toisaalta niin usein nimenomaan ne peliharjoitukset, jossa nimenomaan pelataan, on se sitten minkälainen pelimuoto tahansa, niin niissä tavallaan jokainen tekee sillä omalla tasollaan. Ja sitä kautta kaikki on tavallaan niin kuitenkin mukana ja jokainen pystyy niin kuin sitä omaa itseään toteuttamaan aika hyvin.
Mites Mari, kun sä mietit vaikka nykyistä joukkuetta ja saatte, että sä laitat sen riman johonkin, niin minkä verran siihen vaikuttaa se pelaajien tai se skaala, miten he osaa pelata jalkapalloa?
No kyllä mun mielestä tavallaan mitä kilpailullisemmaksi se ympäristö menee, niin se vaatimustaso nousee. Ja oma skaalani on varmaan siellä ylärekisterissä, terveisiä vaan pelaajille, mutta sitten tavallaan myös pitää osata mun mielestä sitä vaatimustasoa skaalata ihan siinä joukkueen sisällä. Meillä on erilaisilla tavoitteilla olevia yksilöitä ja sitten niitä yksilöitäkin pitää pystyä kohdata. Et ei voi vaan mennä sillä ryhmän skaalalla sinne harjoitustapahtumaan, että et pitää pystyä. Niin kun mä pyrin valmentajat tunnistamaan niitä pelaajia, jotka haluaa, että minä vaadin heiltä enemmän. Ja sitten tunnistaa niitä pelaajia, jotka ahdistuu siitä, että minä vaadin heiltä. Ja pelaajatyypit on erilaisia ja sitä omaa rekisteriä pitää myös pystyä skaalaamaan siellä tapahtumassa. Ja vielä skaalaamaan tavallaan toisille voi vaatia siinä itse tapahtumassa joukkueen kuullen, mutta sitten osa pelaajia pitää pystyä vaatimaan kahden kesken ja tavallaan pitää niin kuin valmentaminen on äärettömän vaikeaa ja sellainen tunnerekisteri pitäisi olla tosi mun mielestä korkealla, jotta se vaatimustaso osuu ja siinä käyttää erilaisia työkaluja siihen vaatimiseen, koska kaikki ei toimi kaikille.
Mari, lapsivaiheessa olevat jalkapalloilijan alut, niin heillä ei välttämättä ole sen enempää niitä tavoitteita, siellä voi löytyä niitäkin. Heille se mielekkyys korostuu ehkä paljon enemmän kuin se haastavuus. Miten semmoisen kanssa tasapainoille, että se lapsella on niin sanotusti kivaa siellä tai se kiinnittyy ja se rakastuu lajiin kuin siihen, että ne otetaan vähän vaatimaan tiettyjä asioita?
Mun mielestä se lähtee siitä, että tavallaan saadaan lapsi innostumaan jalkapallosta. Eli se vaatiminen lähtee siinä pelissä innostamalla. Tehdään innostavia asioita ja innostetaan sitä pelaajaa siinä hetkessä siellä lasten kanssa. Ja sitten tavallaan sitä kautta mä koen, että ne lapsetkin lähtee niin kuin polveutumaan eri reiteille siinä. Että toinen niin haluaa kilpailla ja hän haluaa pelata ja voittaa. Ja sitten taas toinen lapsi haluaa pitää kivaa ja innostua. Mutta se, miten saadaan rakastumaan siihen lajiin, niin sitten mä kumminkin koen, että se lähtee siitä valmentajan persoonasta ja siitä, miten hän heittäytyy siihen peliin.
Se on Johanna iso vastuu lapsivaiheen valmentajalle, saada se kipinä syttymään, joka voi kantaa eliniä.
Se on tavallaan se on tärkein tehtävä niin kuin isossa kuvassa valmentajalle. Se että sitä, niin kuin, sitä liekkiä, joka siinä lapsessa, joo, se voi olla vielä aika pieni liekkikin sitä lajia kohtaan, mutta kuitenkin lapsi on tullut jo sinne jalkapalloharjoituksiin, niin että sitä liekkiä saadaan vaan vahvistettua. Ja kyllä se lähtee, niin kuin Mari sanoi siitä, että se valmentaja osaa itse heittäytyä. Ja valmentaja näyttää kaikellaan, että tällä pelillä, tällä jalkapallolla on mulle merkitystä. Se on iso asia. Ja jalkapallollahan on niin paljon merkitystä ihan vaan niin kuin Joo, tällaisena kansainvälisenä kielenäkin näin voi, sekin on semmoinen asia, minkä mä oon huomannut monta kertaa, kun on reissannut ympäri maailmaa. Eli kyllähän niin kuin jalkapallolla on hyvin monessa mielessä, on ne kilpailulliset tavoitteet, mutta on niin kuin just se kulttuurinenkin ja tämmöinen tietynlainen jopa kansainvälinen ulottuvuus siinä pelissä, jolla on mun mielestä kaikilla tosi iso merkitys. Ja se, että se valmentaja kaikin keinoin tavallaan osoittaa sille lapselle omalla esimerkillään ja tietysti niillä harjoitussisällöillä myös, että tämä on tärkeä juttu tämä, mitä me täällä juuri nyt tehdään täällä kentällä. Tämä on hieno peli, niin se on tosi tärkeää.
Ehkä se menee niin, jos valmentaja on tosi innostunut ja hän hehkuu sitä innostumista ja näyttää, niin lapset näkee sen, ne ottaa sen, niin se on heille sitä vaatimista, ne näkee, että meidän valmentaja suhtautuu tällä tavalla tähän lajiin. Semmoinen kuvitteellinen rima siitä, miten odotetaan, että tässä ympäristössä toimitaan, niin tulee ennen kaikkea sen valmentajan esimerkin kautta.
Kyllä, ehdottomasti, että itse olen nähnyt upeita juniorivalmentajia työssään ja jos heistä vaikka mielestäni sellaista vaikuttavinta kuvailisin, niin hän on maailman paras motivoimaan lapsia innostumaan. Eli tavallaan, että hän on niin innostunut siellä kentällä lasten kanssa, että hän saa sen lapsenkin innostumaan ja sitä kautta motivoitumaan tulemaan jalkapalloon uudelleen, koska siellä on niin kivaa. Ja tavallaan se on musta sen lapsivaiheen tärkeimpiä asioita. Johanna jo mainitsikin sen, että mä en koe edes, että lapsivaiheessa se lajiosaaminen on niin tärkeää kuin se, miten se valmentaja itse suhtautuu siihen valmentamiseen. Että ollaan läsnä ja innostetaan ja halutaan kehittää sitä toimintaa. On se sitten, että me opetetaan ihan pientä tyttöä tai poikaa kuljettamaan palloa, niin saadaan hänet innostumaan siitä, että hän oppii kuljettamaan palloa. Ja sit se on toissijaista, että osaako hän vielä valita, että mihin suuntaan hän edes kuljettaa sitä palloa. Mutta se on se juniorivalmentajan tärkein tehtävä.
Vielä kysyn ja toivon lyhyitä perusteluita. Mitä mieltä te olette, kun olette siellä kentän laidalla, näette, että valmentaja huutaa lapselle? Onko se missään olosuhteessa hyväksytty vai mitä te ajattelette?
Niin, no, toki se sisältö on aika tärkeää. Jos valmentaja huutaa, varmasti itsekin joskus huudan, että hei nyt taas puolustamaan, kun vastustaja lähtee vastahyökkäykseen, niin varmasti sellainen käy, mutta siis kyllähän täälläkin Saksassa näkee paljon niitä ylilyöntejä, että lapsille huudetaan päin naamaa ja käyttäydytään todella, todella epäkunnioittavasti. Ja oikeastaan ajan olisi pitänyt ajaa jo niistä valmentajista ohitte. Ei se käy vain enää.
Mä oon samaa mieltä. Olen itse huutanut lapsille valmentajana ja mun mielestä se ei kuulu. Mun mielestä kaikkein tärkein asia siinä lapselle huutamisessa on nimenomaan se energia. Minkälainen se energia on. Onko se, lapselle voi huutaa kannustaen, lapselle voi huutaa jopa vaatien, niin kuin Johanna mainitsi, että puolusta kohti omaa maalia, mutta lapsia kohtaan ei koskaan saa huutaa aggressiivisesti. Ja se on se energioiden ero siinä huutamisessa.
Nimenomaan.
Mä oon Peetu Pasanen. Tämän jakson aiheena oli, mitä vaatiminen tarkoittaa lasten jalkapallossa. Hienoja ajatuksia. Kiitoksia Mari Savolainen.
Kiitos.
Ja kiitoksia Johanna Nordling.
Kiitos.
Kuuntelit Palloliiton Nyt puhuu valmentaja -podcastia. Seuraavan jakson aiheena on Menestys pedataan nuorena. Lapsuusvaiheen merkityksestä yksilölle ja seuralle keskustelevat Palloliiton läntisen alueen poikien aluevalmentaja Teemu Eskola sekä Tampereen Ilveksen jääkiekkomiesten päävalmentaja Antti Pennanen.
Seuraa podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele se Apple Podcastissa. Näin kuulet aina uudet jaksot heti niiden ilmestyessä.